Гиплияр Азатлык радиосы. Эртеңиз хайырлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шуны 2015 жылдын 23 октябрь хептенин анына уни. Хабарлар күндөлүгүмдө Прагада студиядан мен Гүзел Алпарьярын. Шуңку программабызда Сириянын президенти Башар Аль-Асадын соңку 4 жылдын давамында өлкөнү дашар юрт сапары менен карашылмадык жагдайда Москва бармагына эмне себеп болду?
I think it's correct to look at Moscow as a hub towards
Демиргазык Ауганстанды өкмөт күчтөрүнүн Зоузан вилаятынын Хамьяби травыны төвөшүчүлөрүн элинен кайтып алгандыгы кабар берилер.
Биздер Хама болуптугуна келди, амалият баштады, талыптарга каршы талыплар жөнүндө барды.
Түркмөнстан ичерки алгы берги банк билеттерине чыгарма аркылуу дөвлөт бюджетинин үстүнө долдурмак маселесине тиредер. Юрдун буурдан кечмиште болгон озолку тажрыйбелери ыйлаты негизги таасир кетирипти.
Демен мавыт сезел умман Түркмөнстандын ахли раятлары абатында да жуда кыйнандыр нетиже болду.
Шун биз бу белеки темаларда жекмежек туруп кечерит. Программамыздын этаты бөлүгүнө башламадан озол тиядиликлер менен таныш болуң. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry, İsrail'in Premier-Ministri Benjamin Netanyahu ile duşuşma için 22 Oktyabr'da Berlin'e vardı. Gepleşiklerde yakın günde orada güçlünün zorluğun sonuna çıkmak önce yardım vermek meselesi maslahat edildi. Şeride Kerry, Palestina'nın Prezidenti Mahmut Abbas ile 24 Oktyabr'da Yardanya'da duşup, İsrail'lerin ve Palestinlerin arasındaki son çaknışıkları sebep olan meseleni, yani İrusalim şehrinin Evreyler ve Palestinler için mukaddes biyologunun statüsünü de эшли капма каршылыклар боюнча кеплешип кечирер. Кери Нетаньяху менен Берлинде кечирген дуушугунда анын бу дуушунун ахмиетин ныктады ва өзүктүрмөлөрүн зорлугун соңуна чыкмак эң мөхүмдүр деди. Израилдин полициясы 22 октябрда Иерусалимден күн батарда жерлешкен Бейт Шамес шаарында израилдени пычаклан эки араб hücumчинин атылып яраланганын кабар берди. Зорлуктардын давамында жеми 10 израилдик ва 47 палестиналык өлтүрүлдү. Бирлешкен Миллеттер Курамасынын 21 октябрда кабар бермегине көрө, кечен айдан бери Иракта мэрги кеселе менен баалуу 1600 көбүрөөк вака хасап алыныптыр. Бу жагдайдын көмөгү мэтеч 8,5 миллион адама дегишли гуманитар кризис ихатам күчлөндүргөнлүгү айтылыр. Иран саглык министрлиги өз маалыматында мэрги менен баалуу 1800 көбүрөөк ваканы хасап алынган ва 6 адамдын мэргиден өлөнлүгүн кабар берди. Маалыматты кеселчилигин Иран демиргазык Курдистан регионунда хатия ирандык айтылды. Бирлешкен Миллеттер Курамасынын инсан первер ишлерин саалаштырган курамасынын айтманы көрө 22 сентябрда Иракты мэрги менен баалуу дине 54 вака хасаба алыныптыр. Мэргинин жайрамагына Эсасан суу системасынын санынын чыкмагынын ве суу арасылыма үчүн жетерлик хлор сериштесинин жетмешчилик этмегинин себеп болгондугу айтылыр. Орсетин Сириянын демиргазык күн батарында жерлешкен Идлиб регионунда малашырын хова дарбалары мейдан кеселханасына түштү ва азынан 10 адамдын ошол санда медицина ишкерлеринин өлүмүнө себеп болду деп Сиринчи топор 21 октябрда кабар берди. Лондондо жерлешкен Сирияда адам укуктарына тийнеден топор hücumun 20 октябрда болгондугун айтты. Бул кеселхананы долондурган Сирия Америка медицина жемгети кеселхананын Gönüläp nişana alınanlygyny we iki medisina işgärinin öldürilenligini Facebook sahypasynda habar berdi. Guramanyň meýletinçi işgärleri Siriýada, Ýordaniýada, Türkiýede we Livanda medisina kömegini berýärler. Gurama Orta Döçerleriniň diňe bir Aleppo şäherinde 19 oktýabrda iki keselhanasyny ýok edenligini we özüniň niýetlerini çykaryp keselhanalary ýapmaga mejbur bolandygyny aýdýar. Siriýanyň habar agentligi Orta-Döçerleriniň howa darbalarynyň Sarminada terrorçylaryň edarasyny ýok edenligini habar berdi. Maketelhananı öz maglumatında agzamadı. Türkmenistan 2016 yılda gıda yurtlarının statistika kulluklarının yol başçılarının genişine baş tutanlığı eder. Şeyle karara genişin yan yakında Tacikistan'da geçirilen maslahatında bir ağızdan gelinenliği Türkmenistan'ın hükümetinin 22 Oktyabr'da geçirilen maslahatında ilan edildi. Gıda yurtlarının statistika kulluklarının yol başçılarının genişinin 14 ve 17 Oktyabr aralığında Duşenbe'de geçirilen maslahatına Türkmenistan'ın statistika önçü devlet komiteti комитетінің башлығы қатнашты. Түркменстан 2010 жылың декабр айында Бірлешен Милеттер Құрамасының қолдауы білен өз илат язуыны кечіріпті. 3 жылы олай вақт мұнан одал кечірілен илат язуының нәтижелері ұғылан еділмеді. Адам хукуклары қорыжы Human Rights Watch Құрамасы Японияның премьер-министрі Синзо Абенің Меркезі Азия сапарының дауамында регионда адам хукукларының төвеккілчілікті яғдайы барады аладыланма білдірмәгі чарды. Құраманың Абенің 22 октябрда башланыан сапарының өңі сирасында яйрадан беянамасында бұ меселенің хер юрдың хөкіметі білен кеплешіклерді қозғалмағына чарыш еділер. Human Rights Watch Меркезі Азия ұртларында адамларың сиясы себеплерден идарланмағы, адам хукукларыны қорыжы ва граждан активистлерін тұссақ еділмәгі, хөкіметі дегішлі олмады құрамалары өйсөз азатлығыны семетмек бойынша басышларын көшленмәгі білен бағылы проблемалары үнсі чәккәр. Хорматлы радио дүңлейшілер, сіз тәдіріклер білен таныш олдыңыз.